Hodiaŭ en la prezidenta palaco, en la ĉesto de la marŝaloj de la Sejmo kaj Senato, kaj multaj politikistoj de la reganta partio, Juro kaj Justeco, prezidento Andrzej Duda konfidis al Beata Szydło la funkcion de la prezidanto de la ministro konsilantaro. Kiel ŝi pli frue informis, laŭ eble rapide ŝi prezentos al la prezidento la konsiston de nova registaro. Tio povas okazi jam la plej proksiman lundon. Lastĵaŭde okazis la inaŭguraj kunsidoj de la Sejmo kaj Senato. Dum la Sejma kunsido demision prezentis Eva Kopacz, kiu estis akceptita de la prezidento. Al la malnova registaro estis konfidita tasko plu posteni ĝis nomumo de la nova kabineto. Lastlunde la politika komitato de Juro kaj Justeco akceptis la kandidatecon de Beata Szydło por la ĉefministra posteno kaj konsiston de ŝia registaro. Estos en ĝi tri vicĉefministroj: Piotr Gliński, Mateusz Morawiecki kaj Jarosław Gowin. Gliński estros la kulturministerion, Morawiecki ministerion pri evoluo, kaj Gowin ministerion por la scienco kaj superinstru sistemo. La estro de la ministerio por la nacia defendo estos Antoni Macierewicz, la justic ministro Zbigniew Ziobro, Witold Waszczykowski estos ministro por la eksterlandaj aferoj, Mariusz Błaszczak estros ministerion por la internaj aferoj kaj administracio, financministro estos Paweł Szałamacha, la fiskoministerion gvidos David Jackiewicz. Pro la energetika ministerio respondecos Krzysztof Tchórzewski kaj profesor Jan Szyszko estos ministro por la medio.